Dobar dan, ovaj popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški tribunal odbio Šešeljev zahtev za oslobađanje. Serž Bramerc stiže u Hrvatsku. Republika Srpska preti napuštenjem institucija Bosne i Hercegovine u slučaju sankcija OHR-a zbog referenduma. Istekao rok za popravljanje ponude za Telekom. Pakistan zatražio pomoć međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Fatah i Hamas zvanično proglasili primirje. Sutra sunčano ali hladno, temperatura od 11 do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su u Beogradu primetne povećane mere bezbednosti nakon ubistva Bin Ladena.
Ne vidim kako bi mogao da budem neki dodatni razlog za neku dodatnu bezbednost.
Nisam primetio. Koliko sam, znači, ja kompetentan da o tome pričam.
Nisam primetio, ali kažem, bio sam na putu nekoliko dana sad oko ovih praznika, tako da juče popodne sam stigao.
O oblicima totalitarizma u srpskom društvu govori umetnik Dragoljub Raša Todosijević, dobitnik ovogodišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije.
Jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred.
Poštovaoci lika i dela Josipa Broza Tita na 31. godišnjicu njegove smrti u kuću cveća stigli iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Druže Tito, mi ti se kunemo, mi ti se kunemo.
Volimo Tita i uvijek ćemo ga voliti dok smo živi, zato što je bio dobar čovjek.
Ako bi se moglo umrijeti, ja bi umro, a da se on pojavi za budućnost ovoga naroda.
Pri najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal u potpunosti je odbio zahtev za oslobađanje Vojislava Šešelja, ocenivši da je u nedavno okončanom dokaznom postupku tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza za svih 9 tačaka optužnice za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Prema odluci suda, pretresnom veću su predstavljeni dokazi da su dobrovoljci Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta počinili zločine navedene u optužnici. Ukoliko Ratko Mladić i Goran Hadžić ne budu uhapšeni do kraja mandata Haškog tribunala, to će biti tamno poglavlje u istoriji suda, izjavio je glavni haški tužilac Serž Bramerc u intervju u Jutarnjem listu. Hapšenje te dvojice begunaca jedno je od pitanja kojima pridajem najveću moguću važnost i nema alternativu, rekao je Bramerc. On inače stiže u Zagreb gdje će sa hrvatskim vlastima razgovarati o saradnji sa tim sudom i reagovanjima na nedavnu presudu hrvatskim generalima. Inicijativa Stop progonu hrvatskih branitelja, koja okuplja deo veterana i ekstremnih desničara, organizuje zbog Bramercove posete celodnevne proteste u Zagrebu. Svi izabrani i imenovani funkcioneri iz Republike Srpske napustit će zajedničke organe, agencije i institucije BiH ukoliko visoki predstavnik Valentin Incko uvede sankcije protiv srpskih političara zbog odluke o referendumu, prenose banjalučke nezavisne novine pozivajući se na anonimni izvor. Incko je juče poručio da će poništiti odluku o referendumu ako to ne učini sam parlament Republike Srpske. Ambasadori u Političko-bezbednostnom komitetu Europske unije ocijenili su da bi referendum bio korak u pogrešnom pravcu. Kina se i dalje zalaže za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i podržava Beograd da pitanje Kosova bude rešeno dijalogom, izjavili su nakon susreta u Beogradu srpski i kineski šefovi diplomatije Vuk Jeremić i Yang Jiechi. Oni su najavili da će u narednom periodu dve države intenzivirati ekonomsku saradnju. Kompaniji Telekom Austrija istekao je rok da popravi ponudu za kupovinu većinskog udela u Telekomu Srbija. Očekuje se da austrijska kompanija dostavi novu ponudu o kojoj će se izjasniti radna grupa koja sprovodi tenderski postupak prodaje Telekoma Srbije. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić pozvao je vlasnike motornih vozila sa severa Kosova, gde mahom žive Srbi, da počnu da koriste nove tablice koje izdaje MUP Srbije sa oznakama gradova Srbije. I danas se otkrivaju novi detalji akcije u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide. Reuters prenosi da je Bin Ladenova ćerka preživala napad američkih marinaca i da je bila svedok njegove likvidacije. Portparol Bele kuće Jay Carney prethodno je potvrdio da je Bin Laden bio nenaoružan kada je ubijen. Pakistanski premijer Jusuf Raza Gilani pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u borbi protiv terorizma nakon likvidacije vođe Al-Kaide. Gilani je podvukao da sigurnost i borba protiv terorizma nije posao samo jedne nacije. Predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami popularnost je porasla za 9% nakon što je obznanio naciji da je Bin Laden ubijen, pokazala su dva istraživanja javnog mnijenja. Rivalski palestinski pokreti Fatah i Hamas zvanično su proglasili primirje, pošto je pakt o tome potpisan uz posredovanje Egipta. Time je i formalno okončano četvorogodišnje neprijateljstvo i sukobi dve glavne političke i vojne organizacije palestinskog naroda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, Haški tribunal u potpunosti odbio zahtjev za oslobađanje Vojislava Šešelja. U sudu je od jutros trajalo čitanje mišljenja sudija o zahtjevu Šešelja da bude obustavljen proces koji se protiv njega vodi od 2007. godine. Prema onome što je izneo predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti, tužiloštvo je iznelo dovoljno dokaza koji svakom razumnom sudiji pokazuju da su se zločini dogodili, beleži Goran Jungwirth.
Sudeći prema dosad izrečenom, Vojislav Šešelj se za sada ne vraća u Srbiju, nego ostaje u pritvoru Haškog suda. Predsjedavajući sudac Antonetti je tijekom višesatnog čitanja mišljenja sudaca o zahtjevu optuženog za oslobađanjem po pravilu 98 bis, podsjetio na neke svjedoke te iskaze koji su uvjerili sudsko vijeće da su zločini iz točaka optužnice počinjeni.
U pogledu opštine Vukovar, sudsko vijeće se poziva na primjer na sljedeći dokazni materijal. U pogledu zatočenja i zatvaranja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila u skladištu Velepromet, sudsko veće je saslušalo svedoke Dragutina Berghofera i svedoka VS-051. U pogledu zatvaranja i zatočenja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila na poljoprivrednom dobru Ovčara, sudsko veće je čulo svedočenja Milorada Vojnovića i svedoka VS-016.
Budući da sudac Antone mora pročitati preko 120 stranica mišljenja sudskog vijeća u kojem su se analizirali navodi tužiteljstva, izjave optuženog Šešelja koji ih odbacuje, kao i dokazi koji upućuju na napade opisane u optužnici.
Na nesrpsko civilno stanovništvo s ciljem da se to stanovništvo istjera s prostora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, iz općine Zvornik, šireg područja Sarajeva, Mostara, Nevesinja i nekih dijelova Vojvodine.
Čitanje obrazloženja predsjedavajućeg suca Antonetija te administrativna rasprava o nastavku procesa vođi srbijanskih radikala predviđeni su sve do navečer. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Po ranijim najavama i Šešeljeve srpske radikalne stranke moglo su se čuti i očekivanja da će lider partije do leta biti ponovo kod kuće. Njegov pravni savjetnik Zoran Krasić rekao nam je nakon što je sud u Hagu saopštio odluku da je ovakva završnica za radikale bila očekivana, pri čemu odbrana i dalje ostaje u Šešeljevim rukama.
Mi smo i najavljivali da očigledno tvorci Haškog tribunala i ove velike sile planiraju još jedan izborni ciklus u Srbiji bez Vojislava Šešelja na slobodi. A samo čitanje ove usmene odluke pokazuje da više su sudili njegovoj ideologiji i njegovim knjigama i onome što je on rekao, nego što su uzimali u obzir sve ono što se dešavalo, da li se baš to tako dešavalo i da li ima Vojislav Šešelj imao nekog uticaja na to što se dešavalo.
Tako šta ćete vi savjetovati Vojislavu Šešelju sada da preduzme?
Ništa, sada nećemo da radimo dok se ovo sve ne, još jedan put ne pogleda o čemu se radi. A šta ćemo mi da njemu savjetujemo? Pa on vodi svoju obranu, mi njemu samo pomažemo da uradimo ono što njemu je potrebno ili ono što on zahtjeva da uradimo. Njegov obrana je u njegovim rukama.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Šešeljev pravni savjetnik Zoran Krasić. Sve je bilo samo medijski trik radikala, ocenio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Nacionalnog savjeta Slaven Bačić.
U svakom slučaju da je bilo drugačije, to bi izazvalo bi veliku strah i potištenost među Hrvatima, pre svega u Hrvatima u Sremu, u odnosu na koji se i vodi postupak protiv ovog Hašova optuženika. Naime, ja bih samo htio da vam kažem da i dan danas postoji veliki strah kod Hrvata u Sremu, pre svega u onim selima, kod preostalih Hrvata, i da bi i dan danas, znači, postoje maltretiranje po nacionalnom osnovu koje dolaze u pritužbe, dolaze u Hrvatsko nacionalno vijeće, koje nažalost je nemoćno da bilo šta sa pravne strane učini, i odluka prema kojoj bi on bio prirodno pušten na slobodu zasigurno bi sam samo potaklo ekstremiste da nastave takvo ponašanje, pričam pre svega u odnosu na Hrvate u Vojvodini, odnosno pre svega sremske Hrvate.
Kaže za naš program predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvata Slaven Bačić. Pozdravljamo to što proces Vojislavu Šešelju neće biti obustavljen, ali i tražimo da odgovaraju svi oni koji su odgovorni za napade na manjine u Vojvodini. Takvu ocjenu za naš program iznosi predstavnik nevladine organizacije koja okuplja predstavnike različitih manjina u Vojvodini, Vojvođanski klub Đorđe Subotić. On navodi da namjera da se dopre do svih odgovornih nije neostvariva.
Proces Vojsa u Šešelju mora biti nastavljen zbog nas samih. Ja inače očekujem osuđujuću presudu, bez obzira koliko ona bila. Ta sama činjenica, ja se bar nadam, navešće pravosudne organe u Srbiji da povedu proces i procesuiraju i druge učesnike. Na televizijskim snimcima se jasno vidi ko je postavljao tablu. Srbislavci, vidi se još neki akteri i oni naravno moraju biti procesuirani. Ukoliko bi kojim slučajem, ja sam siguran da se to neće desiti, Vojislav Šešelj bio oslobođen, to bi bilo strašno za pripadnike nacionalnih zajednica u Vojvodini, koji bi se osjećali nesigurno i sigurno bi pokušali da napuste ovu zemlju jer bi osjećali svaku nesigurnost u njoj.
Predstavnik manjina u Vojvodini Đorđe Subotić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc stiže u Zagreb pred iznošenje svoje ocjene o hrvatskoj saradnji. Iako su protesti bili najavljeni još za jutro, jedno veteransko udruženje najavljuje da će pokušati da spriječi Bramercov dolazak do zgrade vlade na zagrebačkom Gornjem gradu. Pripremio Eni Zebić.
Glavni haški tužitelj Serž Bramerc danas u Zagrebu razgovara s hrvatskim dužnosnicima pred obraćanje Vijeću sigurnosti 6. lipnja o hrvatskoj suradnji s Hagom. Ocjena o dobroj suradnji važan je dio zaključenja hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. On se susreće sa premijerkom Jadrankom Kosor, glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem i sa članovima radne grupe za potragu za famoznim topničkim dnevnicima. Jedna od veteranskih udruga koje u ovo predizborno vrijeme niču kao gljive poslije kiše, pokret Stop progonu hrvatskih trebala je od jutros prosvjedovati na Preradovićevom trgu u Zagrebu. Prosvjeda nema, ali njihov čelnik Zvonimir Trusić najavljuje da će nešto ipak biti poslije podne kada Bramerc dođe.
I krenut ćemo mogućim trasama dolaska Serža Bramerca na Gornji grad. Ono što vam mogu u ovom momentu reći je da ćemo mu na jasan, potpuno zoran način uputiti poruku da nije dobro došao u Hrvatsku državu.
I Glavaševa stranke jutros u Saboru probala dobiti političke bodove na prvostupanjskim presudama Gotovini i Markaču, na što im je odgovorila predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić.
Da je Oluja označena kao zajednički zločinački pothvat u toj presudi eksplicitno, to nije istina, pročitajte pa ćete vidjeti. Da je tom presudom osuđen cijeli hrvatski narod, eksplicitno, pročitajte pa ćete vidjeti, to nije istina.
Najavljeno je da će Bramerc iznijeti hrvatskoj vladi svoje mišljenje o hrvatskim reakcijama na presudu Gotovini i Markaču. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Banja Luka razmatra mogućnost da svi izabrani i imenovani funkcioneri iz bosanskog entiteta Republike Srpske napuste zajedničke organe, agencije i institucije Bosne i Hercegovine ukoliko visoki predstavnik Valentin Incko uvede sankcije protiv srpskih političara zbog odluke o referendumu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Da se jedna ovakva mjera ozbiljno razmatra, potvrdilo nam je poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Šta to znači smijenjene predstavnike koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine, traže se vrate nazad. Evo ako na izvjestan način gospodinsko kvari odnose, onda nema razloga da mi posebno čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Zaista bi bilo neobično da srpski predstavnici trebaju da čuvaju Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 29. aprila nakon razgovora sa direktorom za Balkan i Centralnu Aziju u zajedničkoj službi vanjskih poslova Europske unije Miroslavom Lečakom najavio je moguće kontramjere na eventualne sankcije.
Mi ne odlučujemo o tome, ali i mi imamo neki odgovor na ta pitanja, ali o tom potom mi ne želimo da, i to nije sigurno način na koji bi mogli da revidiramo naš odluku.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić ne vjeruje da će bilo kakve najave kontramjera iz Republike Srpske moći uticati na odluku međunarodne zajednice.
Međutim, povlačenjem, koliko bi do toga došlo, mislim da bi to bio loš potez i prvenstveno na štetu Republike Srpske, jer institucije Bosne i Hercegovine će nastaviti raditi u skladu sa Ustavom, u skladu sa važećim propisima i eventualno, ukoliko to bude bilo potrebno, iz intervenciju i pomoć međunarodne zajednice.
Prema mišljenju lidera Demokratske partije Dragana Čavića za Republiku Srpsku, ne bi bilo dobro povlačenje njenih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine, koje se najavljuju preko medija.
Šta je sljedeći korak? Povlačenje zajedničkih institucija, dakle institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima, ukoliko ta odluka bude, ja se nadam da neće biti, imat će svoj rok trajanja. Da li je to trajno i definitivno? Ako je povlačenje trajno i definitivno, onda je to novi stepen krize u kojem Republika Srpska ne može dobro proći.
A dosadašnja praksa komunikacije preko medija visokog predstavnika i prvog čovjeka Republike Srpske mogla bi se danas prekinuti. Iako još nije zvanično potvrđeno, Incko i Dodik danas bi se trebali sastati u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Haški tribunal odbio Šešeljev zahtjev za oslobađanje. Serž Bramerc stiže u Hrvatsku. Republika Srpska preti napuštanjem institucija Bosne i Hercegovine u slučaju sankcija OHR-a. Istekao rok za popravljanje ponude za Telekom. Pakistan zatražio pomoć međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Fatah i Hamas zvanično proglasili pomirenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tenzije između Sjedinjenih Država i Pakistana rastu zbog akcije američkih specijalnih snaga u Abbottabadu, u kojoj je ubijen Osama bin Laden. Dve zemlje razmenile su niz međusobnih optužbi i poricanja u posljednjih nekoliko sati. Pakistan poručuje da takve akcije više ne bi trebalo da se ponove. Svet istovremeno čeka odluku Bele kuće o objavljivanju fotografija mrtvog vođe Al-Kaide, priredila Biljana Jovićević.
Obamina administracija se nakon uspješno okončane akcije u Abbottabadu, gradiću 60 km udaljenom od Islamabada, pita kako je Osama bin Laden uspio da obezbijedi takvo skrovište u Pakistanu. Pretpostavlja se da je u ponedjeljak ujutru ubijeni lider Al-Kaide u tom skrovištu boravio 5 godina, a najtraženiji svjetski terorista sve vrijeme bio je u blizini elitne pakistanske vojne akademije. U intervju za nacionalni javni radio šef za kontraterorizam u Bijeloj kući John Brennan upitao se kako je moguće da pakistanske vlasti nisu znale da je bin Laden tu boravio toliko dugo godina. Mislim da bi bilo prerano isključiti mogućnost da neki pojedinci unutar Pakistana, uključujući i neke zvaničnike Pakistana, nisu bili svjesni toga. Ali u ovom trenutku ne optužujemo nikoga. Međutim, želimo vas uvjeriti da ćemo u ovome ići do kraja. Ovo se nadovezuje na intervju direktora CIA Leona Panete magazinu Time, u kojem je rekao da obavještajne informacije, kao ni plan akcije, nisu dijelili sa Islamabadom u strahu da bi neko od zvaničnika mogao upozoriti metu i ugroziti misiju. Visoki pakistanski zvaničnici pozdravili su smrt bin Ladena, ali su ogorčeni na izjave koje sugerišu da su njihove bezbjednosne agencije i su više nesposobne da bi uhvatile lidera Al-Kaide ili da su znali gdje se skriva. Ministar vanjskih poslova Salman Bashir izjavio je za BBC danas da je Panetin stav uznemirujući i da njegova zemlja ima centralnu ulogu u suprotstavljanju terorizmu. Bashir je također izrazio duboku zabrinutost i rezervu u američkoj operaciji, poručivši da neovlašteno i jednostrano djelovanje ne smije postati pravilo. U autorskom tekstu za Washington Post predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari demantovao je kao neutemeljene američke spekulacije da Islamabad štiti teroriste, dok je istovremeno danas pakistanski premijer Yusuf Reza Gilani u Parizu pozvao cijeli svijet da podrže borbu protiv terorizma, jer to, kako je rekao, nije posao samo za jednu državu. No i pored ovih izjava pakistanskih zvaničnika, nijesu samo Sjedinjene Države te koje dovode u pitanje to kako je moguće da niko u Pakistanu tako dugo nije znao da su domaćini najtraženijem svjetskom teroristi. Istu sumnju izrazio i francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé, a britanski premijer David Cameron tražio i objašnjenje od pakistanskih vlasti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je u ime MUP-a pozdravio akciju američke vojske u kojoj je ubijen Osama bin Laden i dodao da policija nema informacije da bi u Srbiji mogao da se dogodi teroristički napad kao odgovor Al-Kaide na to ubistvo. Ipak Dačić je rekao da su iz preventivnih razloga bezbednosne mere u zemlji podignute na viši nivo. Danonoćno dežuraju i pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić. Stepen bezbednosti podignut je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, o čijoj bezbednosti brinu pripadnici specijalnih antiterorističkih jedinica, potvrdila je za naš program Ana Marija Marić.
Na aerodromu Nikola Tesla Beograd mere bezbednosti su kao i uvek na najvišem nivou. Sprovodimo i mere i rešenja srpskih vazduhoplovnih vlasti i drugih državnih organa koji su nadležni za ovu oblast.
U ulici Kneza Miloša smešten je veliki broj ambasada zapadnih zemalja. Beograđane pitamo primećuju li pojačane mere bezbednosti.
Evo ovde u Kneza Miloša ulici brojne su ambasade. Jeste primetili veće obezbeđenje, odnosno povećano obezbeđenje od kad je ovo se desilo sa Bin Ladenom?
Nisam.
Jeste obraćali pažnje na to?
Nisam obraćao.
Nisam.
Sinjska rečena nisam.
Jel mislite da treba da se podigne bezbednost?
Pa mislim da nema nikakvog razloga za to. Tako da pretpostavljam da su i oni toga svesni. Ne vidim kako bi mogu da bude neki dodatni razlog za neku dodatnu bezbednost.
Bez obzira što su brojne ambasade ovde za Miloša.
Nema to nikakve veze, ne vidim ovde kako bi moglo da ima veze sa onim što se, ono što se desilo tamo, sa ovim što bi moglo da se desi ovde.
Nisam primetio, znači nisam primetio, koliko sam, znači ja ovaj kompetentan da o tome pričam.
Ali mislite da ima potrebe da se...
Ima potrebe, naravno. Naravno, uvek mislim da ima potrebe da povećamo bezbednost i treba da bude ovaj bezbedno.
Nisam primetio, ali kažem, bio sam na putu ovaj nekoliko dana sad oko ovih praznika, tako da juče popodne sam stigao, tako da ne znam. A jel mislite da ima potrebe za to? Pa ne znam stvar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među najugroženije kategorije stanovništva u Srbiji spadaju Romi, osobe sa invaliditetom, pripadnici LGBT populacije i bošnjačke i vlaške nacionalne manjine, pokazuje najnoviji izveštaj o stepenu diskriminacije koji je pripremila koalicija nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjem. Saša Gajin, koordinator koalicije, posebno je ukazao na problem pravno nevidljivih osoba, uglavnom Roma, kojih zvanično ima oko 2000, a procenjuje se da je realna brojka daleko veća.
Postoji jedan ideološki otklon od ideje da svi mi koji živimo u ovom društvu bi trebalo da budemo jednako slobodni ljudi i da niko od nas ne bi trebalo da ima manje prava nego oni drugi koji žive u istoj političkoj zajednici. Kao da se ne prihvata takva jedna teza, kao da se zaista pristaje u stav da postoje ljudi za koje je prirodno ili normalno ili poželjno da budu građani drugog reda ili da uopšte ne budu građani ove zemlje. Kada govorimo recimo o pravno nevidljivim Romima, dakle to su oni koji se drže van pravnog sistema, već godinama uz potpunu svest najviših državnih organa o tom problemu i uz naravno odbijanje insistiranja međunarodne zajednice civilnog društva se to reši, onda mi baš u tom konkretnom segmentu mi vidimo taj ideološki otklon, vidimo taj neki rasistički stav prema toj grupi ljudi.
Najnoviji izveštaj upozorava da je problem diskriminacije zahvatio sve kategorije stanovništva i da se sve manji broj ljudi stidi da kaže da su rasisti i da diskriminišu druge. To je posebno uočljivo u stavu prema pripadnicima LGBT populacije. Jovanka Todorović iz Labrisa.
Najveći oblik diskriminacije je za taj što su ljudi život doveli ugroženi na paradi ponosa, što je bilo 6000 huligana, samo je 249 njih uhapšeno, a da su presude, da kažem, simbolične. Znači, kolovođe čitavih nereda na ulicama dobili su 2 godine, a presuda nije pravosnažna, tako da moguće da će se i smanjiti. Tako da to je najdrastičniji primjer diskriminacije. Imali su slobodu okupljanja, ali jednostavno nisu mogli do kraja da sprovedu zbog huligana. To može samo da predstavi vetar u leđa i za narodnu paradu možemo očekivati nemire, da kažem, u istoj meri.
Dobitnik ovogodišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije je umetnik Dragoljub Raša Todosijević, predstavnik Srbije na predstojećem Venecijanskom bijenalu, čiji je politički aktivizam uperen protiv svih oblika i pojava totalitarizma. Odgovarajući na naše pitanje u kojoj meri pojavne oblike totalitarizma prepoznaje u ovdašnjem aktuelnom društveno-političkom kontekstu, Todosijević kaže.
Stvarno jedna, ne bih rekao totalitaristička svest, jer je to moderna stvar, ali jedna autarhična, rustična, patrijarhalna, zatvorena, palanačka svest, ona ovdje jako usporava ovaj naš lift da idemo napred. I ona nije toliko evidentna, jako je, dobro, vi vidite, na primjer, neke demonstracije, ove, kako se zovu, navijači, to. To su, po mom ličnom ubeđenju, samo male vatrice, onda su one koje su ono genetski uklopljene, te devijacije koje postoje u samom društvu.
Dragoljub Raša Todosijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest koja je upravo stigla u naš studio, Telekom Austrija ponudio je danas vladi Srbije iznos od 1,1 milijarde evra za 51% akcija Telekoma Srbije, saopštila je austrijska kompanija. Nova ponuda Telekom Austrije predviđa isplatu od 800 miliona evra odmah i dodatne godišnje isplate u narednih 9 godina, tako da ukupna vrednost transakcije bude do 1,1 milijarde evra, navodi se u saopštenju. Minimalna cena koju je vlada odredila za preuzimanje 51% kapitala Telekoma Srbije je 1,4 milijarde evra. U nastavku emisije o godišnjici smrti Josipa Broza Tita, nekoliko hiljada njegovih poštovalaca posjetilo je do ovog trenutka kuću cveća u Beogradu, u kojoj je pre 31 godinu sahranjen doživotni predsjednik SFRJ. Posjetioci svih bivših jugoslovenskih republika, kao i zvanične delegacije Kine i Azerbejdžana, položili su cveće na Titov grob. Ogrnuti jugoslovenskim zastavama sa kapama, titovkama i pionirskim maramama, noseći Titove slike, uz pesmu su od ranog jutra pristizali da odaju poštu preminulom maršalu. U kući cveća bio je i naš Zoran Glavonjić.
Hej Sloveni, juž te živi, reč naših dedova. Živi, živi, duh slovenski, živje će vekoma.
A kako da ne pjevam, to je naša himna, bratstvo i jedinstvo.
Je vam ovo prvi put ovdje?
Ne, evo treći put sam ta. Od Kočeni Makedonija.
Pa došli smo ujutro, negde oko 6 sati smo stigli ovde. Putovali negde oko 500 km. Kad je bio drug Tito, bilo je mnogo lepše. Sve smo imali što smo hteli. Najveći slobodu.
Pa jeste od Makedonije do ovde nosili tu Titovu sliku?
Da. Gde idem ja i ona ide sa mnom. Ovu sliku je 40 godina. Od detinjstva, od drugi razred. Dok ja budem živ, slika će stoji, a i dalje možda sa moji djecu.
Mi smo iz Peći grada, Cazin. Ovo smo došli na posjetu drug Tita.
Volimo Tita i uvijek ćemo ga voliti dok smo živi, zato što je bio dobar čovjek. Nijedan vladar nije kovo.
Ovaj ako nije smio svašta reći, smio svađa leći.
A kad dođete ovdje, kako vam?
Moj, osjećamo se
u raju. Najvolim da ga moramo digniti, da mora usta bude živ s nama.
U raju.
Najvolim. Da proživimo onaj život što smo živili, nekada je dobar.
Tako da bi uživala i naša djeca i unčara, tako kad bi usto, kad bi Tito bio. Bi pokoj.
Šta vam kažu komšije kad ste krenuli za Beograd?
Po, komšije, ko komšije, neko se čuje, neko bi isto i on išao, nema 30 maraka da plati autobus.
Boga mi je tako, je.
Boga. Drago i meni će jedna moja komšija čuvati kuću dok ja ne dođem, voli što ja ode.
Dolazimo zato što smo ponosni na svoju povijest i povijest jugoslovenskih naroda. I ponosni smo na svog Tita. Živjelo se je sigurno bolje i radnik je imao sigurnost nego što ima danas.
A ovdje se razmišlja, na primjer, ljudi u Sloveniji žive bolje nego u Beogradu. Pa zašto dolaze onda?
Sad zavisi. Mi kažemo uvijek u Sloveniji da Srbi dobro žive. Kad se u Srbiji peče prasetina i kad se može dobro jesti i rošći ili piti vino, ja mislim da je još uvijek dobar život.
Jesi sećate 4. maja 80?
Pa kako da ne, ja sam bio u vojsci, u armiji, sam bio JRM, ratna mornarica u Puli, kad je Tito umro. Užas mi je bio tada. Zato što mislim da nije bilo čovjeka koji nije voleo našeg Tita.
Slušajte, ako bi se moglo umrijeti, ja bi umro, a da se on pojavi za budućnost ovoga naroda.
Druže Tito mi ti se kunemo, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Austrijanci ponudili 1,1 milijardu evra za Telekom Srbije. Haški tribunal odbio Šešeljev zahtev za oslobađanje. Serž Bramerc stiže u Hrvatsku. Republika Srpska preti napuštanjem institucija BiH u slučaju sankcija OHR-a. Pakistan zatražio pomoć međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Fatah i Hamas zvanično proglasili pomirenje. Sutra sunčano, temperature od 11 do 16 stepeni. I bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.